Գլուխ երրորդ. Պայքար Ռոբեսպիերի դեմ. 1794. Ապրիլի 3-ին Ժոզեֆ Ֆուշեն իմանում է, որ հասարակական փրկության կոմիտեն իրեն Փարիզ է կանչել հաշվետվության համար. 5-ին նա նստում է ճանապարհորդական կարգ. Նրա ճանապարհվելը ուղեկցվում է 16 խուլ համազարկերով, գիլյոտինի 16 հարվածներ, որոնք վերջին անգամ մահացու հարվածում էին նրա հրամանով։ Եվ այդ օրը նրա հրամանով հապշտապ ի կատար են ածվում ամենավերջին երկու դատավճիռները, երկու շատ տարօրինակ դատավճիռներ, ովքեր են մեծ ջարդը եզրափակող այդ երկու զոհերը, որոնք դարաշրջանի կատակային արտահայտությամբ իրենց գլուխները նետեցին կողովի մեջ։ Դա Լիոնի դահիճն ու նրա օգնականն էին, հենց նրանք, որոնք միանման անտարբերությամբ ռեակցիայի հրամանով գիլյոտինի ենթարկեցին Շալիեին և նրա ընկերների, և ապա հեղափոխության հրամանով հազարավոր ռեակցիոներների։ Այժմ նրանց հերթն էլ հասավ ընկնելու գիլյոտինի դանակի տակ։ Ամենանպատակամետ ցանկության դեպքում դատական արձանագրություններից հնարավոր չէ պարզել, թե ինչում են նրանք մեղադրվել։ Հավանաբար նրանց զոհեցին միայն այն բանի համար, որպեսզի Ֆուշեի հետնորդներին և եկող սերունդներին ոչ մեկը չկարողանա պատմել լիոնյան իրադարձությունների մասին։ Մահացածները ամենից լավ են կարողանում լռել։ Կարգը սլանում էր։ Ֆուշեն Փարիզի ճանապարհին շատ բան ուներ խորհրդածելու։ Նա կարող էր իրեն մխիթարել, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Նա կոնվենտում շատ ազդեցիկ ընկերներ ունի, ամենից առաջ Դանտոնը, Ռոբեսպիերի մեծ հակառակորդը, թերևս դեռ հաջողվի զսպել ահեղ Մաքսիմիլյանին, նրանիսկ սպառնալով, բայց Ֆուշեն որտեղից իմանար, որ հեղափոխության այդ վճռական ժամերին իրադարձություններն ավելի արագ կգլորվեն, քան փոստային կարգի անիվները, որ արդեն երկու օր է նրա մերձավոր ընկեր Շոմետը նստած է բանտում, որ Դանտոնի հսկայական առյուծային գլուխը Ռոբեսպիերը երեկ արդեն նետել է կարապնարանի վրա, որ հենց այդ օրը Կոնդորսեն, աչերի հոգևոր առաջնորդը, քաղցած թափառում է Փարիզի արվարձաններում և հաջորդ օրը թունավորվում է, որպեսզի խուսափի դատից։ Նրանց բոլորին տապալել է միայն մի մարդ, և հենց այդ մարդը նրա ոխերիմ քաղաքական հակառակորդն է։ Միայն ամսի 8-ի երեկոյան, հասնելով վերջապես Փարիզ, Ֆուշեն իմանում է վտանգի չափերը, որին ընդառաջ էր սլանում նա։ Միայն աստծուն է հայտնի, թե ինչքան քիչ քնեց պրոկոնսուլ Ժոզեֆ Ֆուշեն այդ գիշեր Փարիզում։ Հաջորդ առավոտ Ֆուշեն ամենից առաջ գնում է կոնվենտ և անհամբեր սպասում նիստը սկսվելու։ Բայց տարօրինակ է, ընդարձակ դահլիճը չի լցվում, նստարանների կեսից ավելին դատարկ է։ Հասկանալի է, շատ դեպուտատներ կարող է գնացել են կոնվենտի հանձնարարությունները կատարելու և կամ ինչ-որ այլ գործի։ Բայց և այնպես, ինչ բացատարած դատարկություն է այնտեղ, աչում, որտեղ նստում են ժիրոնդիստների առաջնորդները, հեղափոխության փայլուն հռետորները, ուր են անհետացել նրանք։ 22 ամենախիզախները, նրանց մեջ Վերնիոն, Բրիսսոնը, Պետիոնը, մեռել են կարապնարանում, ինքնասպան են եղել կամ գայլերն են պատառոտել նրանց փախուստի ժամանակ, 63 զինակիցներ, որոնք համարձակվել են նրանց պաշտպանել, հակսորվել են մեծամասնության որոշմամբ։ Մի հարվածով Ռոբեսպիերը ազատվել է աչերի հարյուրավոր իր հակառակորդներից, բայց նրա բռունցքը պակաս վճռականությամբ չիջավ իր սեփական շարքերի վրա, լեռան վրա։ Դանտոն, Դեմուլեն, Շաբո, Էբեր, Ֆաբր դ Էգլանտին, Շոմետ և մի քանի տասնյակ ուրիշներ, բոլորը, ովքեր հակառակվել են նրա կամքին, նրա դոգմատիկ փառասիրությանը, նա բոլորին ուղարկել է գերեզման։ Բոլորին հեռացրել է այդ անբարետես, ցածրահասակ, վտիտ, մաղձոտ դեմքով, նեղ, հետ թեքված ճակատով, փոքրիկ, ջրակալած, կարճատես աչքերով մարդը, որն այնքան երկար ժամանակ չէր նկատվում իր նախորդների հսկայական ֆիգուրների հետևում։ Բայց ժամանակի գերանդին մաքրեց նրա ուղին։ Այն ժամանակից, երբ հեռացված են Մարիբոն, Մարատը, Դանտոնը, Դեմուլենը, Վերնիոն, Կոնդորսեն, այսինքն երիտասարդ հանրապետության տրիբունը, խռովարարը, առաջնորդը, գրողը, հռետորը և մտածողը, այդ բոլոր ֆունկցիաները կենտրոնացել են մի մարդու մեջ, և նա, Ռոբեսպիերը, դարձել է գլխավոր քուրմ, դիկտատոր և հաղթահերոս։ Ֆուշեն տագնապով է նայում իր հակառակորդին։ Բոլոր դեպուտատները կեղծավորությամբ նրա շուրջն են հավաքվում, ձանձրացուցիչ ակնածանքով, իսկ նա անհանգիստ անտարբերությամբ ընդունում է նրանց գովերգությունները։ Պաշտպանված իր բարերարությամբ, ինչպես վահանով, անմատչելի, ծածկամիտ անկաշառը, իր կարճատես հայացքով դիտում է ասպարեզը, հպարտ գիտակցությամբ, որ այլևս ոչ ոք չի համարձակվի ապստամբել նրա կամքի դեմ։ Բայց մեկն այնուամենայնիվ համարձակվում է, միակը, որը ոչինչ չունի կորցնելու, Ժոզեֆ Ֆուշեն։ Նա ձայն է պահանջում Լիոնում իր գործողությունների արդարացման համար։ Կոնվենտի առաջ արդարանալու այդ ցանկությունը մարտահրավեր էր հասարակական փրկության կոմիտեին, քանզի ոչ թե կոնվենտը, այլ կոմիտեն էր նրանից բացատրություն պահանջում, բայց նա դիմում է բարձրագույն հիմնական ինստանցիային, ազգությունների ժողովին։ Այդ պահանջի համարձակությունը ակնառու է, բայց և այնպես, պրեզիդենտը նրան ձայն է տալիս, չէ որ Ֆուշեն առաջին պատահածներից չէ, այս դահլիճում շատ հաճախ են արտաբերել նրա անունը, դեռ մոռացված չեն նրա ծառայությունները, նրա զեկուցագրերը, նրա սխրագործությունները։ Ֆուշեն բարձրանում է ամբիոն և կարդում հանգամանալից զեկուցում։ Ժողովը լսում է նրան չընդհատելով, չարտահայտելով ոչ հավանություն, ոչ հանդիմանություն։ Բայց ճառը վերջացավ և ոչ ոք չի ծափահարում, քանզի կոնվենտը վախեցած է։ Գիլյոտինի մեկ տարվա աշխատանքը այդ մարդկանց զրկել է հոգեկան խիզախությունից։ Իրենց համոզմունքներին, կրքերի պորտկումով ազատ տրվող, համարձակորեն խոսքի ու կարծիքների պայքարի մեջ նետվող այդ մարդիկ, բոլորը չեն այժմ սիրում արտահայտել իրենց տեսակետը։ Այն ժամանակից, երբ դահիճը, ինչպես Պոլիֆեմ, ներխուժեց նրանց շարքերը, աջ ու ձախ բռնելով մարդկանց, այն ժամանակից, երբ գիլյոտինը մռայլ ստվերով կանգնած է նրանց յուրաքանչյուր բառի հետևում, նրանք գերադասում են լռել։ Ամեն մեկը թաքնվում է մյուսի հետևը, ամեն մեկը, մինչև մի փոքր շարժում կատարելը, հայացք է նետում մեկ դեպի աջ, մեկ դեպի ձախ։ Ճնշող մառախուղի նման, սարսափը նրանց դեմքին դրել է գորշ հետք։ Ոչինչ այդքան չի ստորացնում մարդկանց և հատկապես մարդկանց ամբոխին, որքան սարսափը անտեսանելիի առջև։ Այս անգամ էլ նրանք չեն համարձակվում արտահայտել իրենց կարծիքը, միայն թե չներխուժել կոմիտեի այդ անտեսանելի տրիբունալի տիրապետության սահմանները։ Ֆուշեի արդարացման ճառը չի ընդունվում, բայց այն նաև չի մերժվում, այլ ուղարկում են կոմիտեի քննարկման։ Այլ խոսքով, այն հանգրվանում է այն ափին, որ Ֆուշեն փութկոտությամբ աշխատում էր շրջանցել։ Նրա առաջին ճակատամարտը տանուլ է տրված։ Այժմ նրան էլ է սարսափը պատում։ Նա չափազանց հեռուն էր գնացել, առանց իմանալու տեղանքը։ Ավելի լավ է արագ նահանջել, ավելի լավ է անձնատուր լինել, քան մենամարտի մտնել ամենահզորի հետ։ Եվ ահա, Ֆուշեն, զղջացած, ծնկաչոք, խոնարում է գլուխը։ Այդ նույն երեկոյան նա գնում է Ռոբեսպիերի բնակարանը, որպեսզի ամեն ինչ ասի կամ, ճշմարիտն ասած, գթություն խնդրի։ Ոչ ոք չի մասնակցել այդ խոսակցությանը, հայտնի է միայն դրա հետևանքը։ բայց համանման այցելությամբ, որը սոսկալի պարզությամբ նկարագրված է Բարրասի հուշերում, կարելի է այն պատկերացնել. Մինչև Սենտ Օնորե փողոցի վրայի փոքրիկ բնակարանի փայտե աստիճաններով բարձրանալը, որով Ռոբեսպիերը ցուցադրում է իր առաքինությունն ու աղքատությունը, Ֆուշեն պետք է հարցաքննման ենթարկվի, իրենց աստծուն ու տնվորին որպես սուրբ ավար պահպանող տանտերերի կողմից։ Հավանաբար, Ռոբեսպիերը նրան ընդունել է այնպես, ինչպես Բարրասին. Նեղ, միայն իր դիմանկարներով սնապարծորեն զարդարված սենյակում, չհրավիրելով նստել, կանգնած, սառը, մի տումնավոր վիրավորական ամբարտավանությամբ, ինչպես մի խղճուկ հանցագործի։ Քանզի այդ մարդը, որը կրկոտորեն սիրում էր առաքինությունը, նույնպիսի կրկոտությամբ ու դատապարտելիության չափ էլ սիրահարված էր իր առաքինությանը, գթալ ու ներողամիտ չէր կարող լինել նրա նկատմամբ, ով թեկուզ մի անգամ այլ հայացքներ է ունեցել, քան ինքը։ Անտանելի ու մոլերանդ, բանականության ու առաքինության սավոնարոլ, նա մերժում է ամեն մի համաձայնողականություն, չի ընդունում նույնիսկ իր հակառակորդի անձնատուր լինելը, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ քաղաքականությունը հրամայաբար պահանջում է համաձայնություն, համառ ատելությունն ու դոգմատիկ հպարտությունը նրան չեն թույլատրում զիջել։ Ինչ էլ որ Ֆուշեն այդ ժամանակ ասեր Ռոբեսպիերին, և ինչ էլ որ նրան պատասխաներ դատավորը, մի բան աներկբայելի է. Նրան դիմավորել են ոչ թե բարի, այլ ոչնչացնող, անողոք հանդիմանությամբ, անսքող սառը սպառնալիքով, մահացու դատավճիռը դեմքին գրված։ Եվ, վերադառնալով Սենտ Օնորե փողոցով, զայրույթից դողալով, ստորացված, մերժված, դատապարտված, Ժոզեֆ Ֆուշեն հասկացավ, որ այդ պահից մի բան միայն կարող է փրկել իր գլուխը. Ռոբեսպիերի գլուխը ավելի շուտ պետք է գլորվի զամբյուղը, քան իր սեփականը։ Կենաց ու մահու պատերազմը հայտարարված է։ Ռոբեսպիերի և Ֆուշեի միջև մենամարտն սկսված է։ Ռոբեսպիերի և Ֆուշեի այդ մենամարտը ամենահետաքրքիր, ամենահուզիչ իրադարձություններից մեկն է հեղափոխության պատմության մեջ։ Երկուսն էլ արտակարգ խելոք են, երկուսն էլ քաղաքագետներ են։ Նրանք երկուսն էլ, և մարտի հրավիրողը, և հրավիրվողը, ընդհանուր սխալների մեջ են ընկնում։ Նրանք թերագնահատում են մեկը մյուսին, ամեն մեկը ենթադրում է, որ արդեն վաղուց գիտի մյուսին։ Ֆուշեի համար Ռոբեսպիերը դեռևս այն տանջահար, նիհար, գավառային փաստաբանն է, որը նրա հետ կատակներով զվարճանում էր Առասյան ակումբում։ Քաղցր մեղցր ոտանավորներ էր մոգոնում գրեկուրի ոճով, և վերջում իր դատարկախոսությամբ հոգնեցրեց 1789 թվականի ազգային ժողովին։ Ֆուշեն շատ ուշ նկատեց, կամ հնարավոր է, բոլորովին էլ չնկատեց, որ իր վրա համառ, անդադար աշխատելով, ոգևորված իր նպատակով, Ռոբեսպիերը ամբոխավարից վեր է ածվել պետական գործչի, ճարպիկ ինտրիգանից խորաթափանց քաղաքագետի, ճորոմախոսից ռետորի։ Պատասխանատվությունը մեծ մասամբ վեհացնում է մարդուն, և Ռոբեսպիերը աճել է իր առաքելության կարևորության գիտակցումից։ Քանզի ժլատ ընչակախցների և աղմկարար դատարկաբանների մեջ, նա զգում է, որ ճակատագիրը միայն նրա վրա է դրել հանրապետության փրկությունը և դրանում է նրա ողջ կյանքի խնդիրը։ Հանրապետության, հեղափոխության, բարոյականության և նույնիսկ աստվածության մասին հենց իր պատկերացումների իրականացումը նա համարում է մարդկության պարտքը։ Ռոբեսպիերի այդ անսասանությունը կազմում է նրա բնավորության և գեղեցկությունը և թուլությունը, որովհետև արփեցած սեփական անկաշառելիությամբ, հմայված իր դոգմատիկ կայունությամբ, նա ամեն տեսակ այլափոխություն համարում է արդեն ոչ թե տարաձայնություն, այլ դավաճանություն, և ինքվիզիտորի սառցե ձեռքով յուրաքանչյուր հակառակորդի, որպես հերետիկոսի ուղարկում է ժամանակակից խարույկի, գիլյոտինի մոտ։ Կասկած չկա, մեծ և մաքուր գաղափարը ոգևորում է 1794 թվականի Ռոբեսպիերին։ Իսկ նասած, այն նրան չի ոգևորում, այն քարացել է նրա մեջ։ Այն չի կարող լքել նրան, ինչպես և ինքը նրան, բոլոր դոգմատիկ հոգիների բախտը։ Եվ ուրիշներին փոխանցվելու ընդունակ ջերմության այդ բացակայությունը, մարդկայնության բացակայությունը, որն ընդունակ է գերել ուրիշներին, նրա խիզախությունը զրկում է իսկական ստեղծագործական ուժից։ Նրա հզորությունը միայն համառության մեջ է, նրա ուժը անընկճելիության մեջ։ Դիկտատուրան նրա համար դարձել է կյանքի իմաստ ու ձև։ Նա հեղափոխության վրա կամ իր եսի հետքը կդնի, կամ կկործանվի։